Arkemme sujuminen perustuu nykyisin erilaisten digitaalisten järjestelmien ja tietoverkkojen toimintaan. Suomi onkin tietoyhteiskunta, jossa digitalisaatio on alkanut aikaisin ja edennyt pitkälle. Ja 1970-luvulla alkanut kehitys on kiihtynyt koko ajan, ja se jatkuu edelleen. Käytännössä kaikki, mikä voidaan digitalisoida, digitalisoidaan. Yhteiskunnassamme on tapahtumassa suuri rakenteellinen muutos, joka on vaikuttanut ja vaikuttaa meihin kaikkiin. Emme välttämättä edes osaa kuvitella elämää ilman digitaalisia sovelluksia, eikä yhteiskuntamme edes toimisi ilman niitä. Kuinka digitalisoitunut meidän suomalaisten arki sitten on? Tilastokeskuksen keräämien tietojen mukaan yli 4/5 16-89-vuotiaista suomalaisista käyttää internetiä useasti päivässä. Yhteensä suomalaista käyttää internetiä 92%. Verkon käyttö on viime vuosina yleistynyt enää vanhimmissa ikäryhmissä. Suomalaiset käyttävät internetiä yleisimmin viestintään, medioiden seuraamiseen, ostoksiin ja asioiden hoitamiseen. Nykyään myös erilaisia laitteita ja järjestelmiä, esimerkiksi kodinkoneita sekä lämmitys- ja turvajärjestelmiä ohjataan netin kautta. Sosiaalista mediaa käyttää noin 70% suomalaisista. Suomalaisten internetin käyttö on kansainvälistikin arvioituna erittäin innokasta. Euroopassa ainoastaan muissa Pohjoismaissa ja Iso-Britanniassa internetin käyttö on Suomea yleisempää, mutta erot kärjessä ovat pieniä. On syytä huomata, että vaikka internetin käyttö Suomessa on yleistä ja internetiä käyttävät lähes kaikki suomalaiset, on verkon käytössä myös paljon eroja. Monilla suomalaisillakin on merkittäviä ongelmia verkon uusien palveluiden omaksumisessa, ja muun muassa koulutustaso ja yhteiskunnallinen asema vaikuttavat siihen, miten verkkoa käytetään. Niin sanottu digitaalinen kahtiajako onkin edelleen olemassa myös suomalaisessa yhteiskunnassa, ja digitalisaatio luo ja vahvistaa myös yhteiskunnallista eriarvoisuutta. Yksi keskeisimmistä digitalisaation taustalla olevista teknisistä keksinnöistä on internet. Sen historian taustalla ovat Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton välinen kylmä sota, asevarustelu ja ydinsodan pelko. Vuonna 1957 Neuvostoliitto onnistui amerikkalaisten järkytykseksi laukaisemaan avaruuteen maailman kaikkien aikojen ensimmäisen satelliitin, Sputnikin. Sputnikin laukaiseminen lisäsi Yhdysvaltain tutkimuspanostusta teknologiaan huomattavasti. Perustettiin Advanced Research Projects Agency, ARPA. Sille suunnattiin valtavasti resursseja ja annettiin tehtäväksi keksiä jotain, jolla Neuvostoliitto voitettaisiin. Sitä, mitä tuo jokin olisi, ei alkuvaiheessa vielä tiedetty. Tavoitteena ei ollutkaan kehittää perinteisiä asejärjestelmiä, vaan jotain aivan uutta. Yksi ARPAn tutkimusalueista oli viestintä. Yksi ARPAn tutkimustoiminnan tuloksista olikin uusi ja mullistava tietoverkko, ARPANET, jonka toiminta alkoi lokakuussa 1969. Ensimmäinen hyvin lyhyt yhteys muodostettiin Los Angelesin ja Stanfordin yliopistojen välille. ARPANET oli vain yksi monista maailman tietoverkoista. Haasteena olikin saada tieto liikkumaan myös näiden verkkojen välillä. Vuonna 1974 kaksi tietojenkäsittelytieteilijää, Windsurf ja Bob Kahn, laativat säännöt tämän ongelman ratkaisemiseksi. Tämän TCP-IP:nä tunnetun protokollan syntyminen oli ensiaskel kohti nykyisin tuntemaamme maailmanlaajuista internetiä. Tämän kurssin seuraavassa osassa pääset tutustumaan tarkemmin siihen, kuinka internet toimii teknisesti. Suomalainen yhteiskunta alkoi digitalisoitua yhtenä ensimmäisistä maailmassa. Verkottumisen ja digitalisaation edelläkävijä oli meilläkin akateeminen maailma, yliopistot ja tutkimuslaitokset. Suomen ensimmäinen tietokone oli Postisäästöpankin Ensi, joka otettiin käyttöön lokakuussa 1958. Tammikuussa 1960 otettiin käyttöön Elannon Ramak 305, joka sai nimekseen Älyelo. Tietokoneille oli tässä vaiheessa vielä tapana antaa hauskoja nimiä, minkä toivottiin vähentävän niihin kohdistuvia pelkoja. 1960-luvulta alkaen Suomessa käytettävien tietokoneiden määrä alkoi kasvaa nopeasti. Omia koneitaan hankkivat esimerkiksi pankit, vakuutusyhtiöt ja keskusliikkeet. Koneet olivat kuitenkin toisistaan erillisiä, ja niiden välillä voitiin siirtää tietoa vain esimerkiksi reikäkorteilla ja magneettinauhoilla. Tietoverkkojen aikakausikin oli kuitenkin jo ihan nurkan takana. Aurinkoisena päivänä 9. joulukuuta 1969 Jyväskylän yliopiston rehtorille Ilppo Louhivaaralle saapui kirje, jonka sisältö oli hämmentävä. Kirjassa kerrottiin, että eduskunta oli 4 päivää aiemmin päättänyt hankkia Suomen korkeakoulujen käyttöön yhteisen suurtietokoneen. Kalliin laitteen maksaisi Suomen Pankki, jos korkeakoulut osoittaisivat, että tietokoneelle on tarvetta. Kaikki Suomen 14 yliopistoa hyväksyivät tarjouksen ja konetta alettiin hankkia. Kone Univac 1108 sijoitettiin valtion tietokonekeskukseen ja yliopistoille rakennettiin koneeseen etäyhteydet puhelinverkon kautta. Yhteys ei ollut vielä reaaliaikainen, vaan modemilla soitettiin suurtietokoneelle kerran vuorokaudessa, jolloin paikallisilla päätteillä valmistelut aineistot siirrettiin sinne käsiteltäviksi. Nykystandardeihin verrattuna alkeellisesta tekniikastaan huolimatta yliopistojen tietoverkko oli suuri muutos. Se oli käytännössä Suomen ensimmäinen säännöllisesti käytetty monenkäyttäjän tietoverkko. Suomalaiset pankit aloittivat oman tietoverkkonsa rakentamisen vuonna 1975, ja 1970-luvun loppuun mennessä käytännössä kaikista pankkikonttoreista oli reaaliaikainen yhteys pankkien keskuskoneisiin. Kansainväliseen tietoverkkoon Suomesta päästiin vuonna 1985, jolloin yliopistot liittyivät eurooppalaiseen EARN-verkkoon, joka tarjosi muun muassa kansainvälisen sähköpostipalvelun. Vuonna 1988 suomalaisyliopistot saivat muiden Pohjoismaiden kanssa yhteisen yhteyden internetiin. Yhteispohjoismainen Nordunet oli ensimmäinen verkko Yhdysvaltain ja Kanadan ulkopuolella, joka liittyi internetiin. Kaupalliset internetpalvelut tulivat Suomessa saataville loppuvuodesta 1993. Niiden syntyyn vaikuttivat keskeisesti WWW:n kehittäminen vuonna 1990 ja vuonna 1993 julkaistu ensimmäinen graafinen selain, Mosaic. Suomen digitalisaation historia on siis pitkä. Ensimmäisen tietokoneen hankinnasta on jo yli 60 vuotta ja verkottuminen on alkanut lähes 50 vuotta sitten. Se digitaalinen tietoyhteiskunta, jossa nyt elämme, on tulosta vuosikymmenien kehityksestä ja monien toimijoiden yhteistyöstä. Siksi suomalaisen yhteiskunnan digitalisointiin liittyy myös haasteita. Se on vaikeasti hallittavaa, peruuttamatonta ja globaalia. Digitaalisen yhteiskuntamme vaikea hallittavuus johtuu siitä, että käytössämme olevat järjestelmät ovat erittäin monimutkaisia, niitä on kehitetty useassa eri vaiheessa pitkän ajan kuluessa ja kehittäjiä on ollut paljon. Järjestelmien välillä on myös paljon erilaisia liitoksia, joista kaikki eivät välttämättä ole edes tiedossamme. Vaikeasta hallittavuudesta seuraa muun muassa se, että jossain yksittäisessä järjestelmässä esiintyvä häiriö voi eskaloitua muihin järjestelmiin ja hyvinkin laajalle. Digitalisaatio on monessa suhteessa myös peruuttamatonta. Se on edennyt jo niin kauan ja niin pitkälle, että monille toiminnoille ja toimintatavoille, joita nykyisin hoidetaan digitaalisesti, ei ole enää edes olemassa vaihtoehtoisia manuaalisia toimintatapoja tai varajärjestelmiä. Esimerkki tästä on vaikkapa rahaliikenne. Emme voi enää päättää, ettemme enää käytä digitaalisia maksujärjestelmiä, koska vaihtoehtoja niille ei useimmissa tapauksissa ole. Rahaliikenne on esimerkki myös siitä, että digitalisaatio on globaalia. Tieto ja tietoyhteiskunta eivät tunne rajoja, ja siksi nykyisyys on globaalimpaa kuin menneisyys. Esimerkiksi kaupan kassalla maksaessamme katetiedustelu saattaa välittyä ulkomaille, ja pankkisiirrot kulkevat Euroopan keskuspankin kautta. Tärkeintä on muistaa, että digitalisaatio on myös välttämätöntä. Nykyisen kaltaisen yhteiskunnan toiminta ei olisi mahdollista ilman informaatioteknologiaa ja tietojärjestelmiä. Tämä korostuu entisestään tulevaisuudessa, kun esimerkiksi Suomen huoltosuhde heikkenee ja muun muassa ikääntyvän väestön palvelutarve kasvaa. Yhä enemmän asioita pitää tehdä yhä tehokkaammin, ja tässä digitalisaatio on ratkaiseva apu. Kriittinen infrastruktuuri koostuu yhteiskunnan toiminnalle välttämättömistä perusrakenteista ja palveluista. Kyse on siis niistä välineistä, laitteista, palveluista ja tietojärjestelmistä, jotka ovat Suomelle niin elintärkeitä, että niiden toimintakyvyttömyys ja tuhoutuminen heikentäisivät kansallista turvallisuuttamme, kansantalouttamme, yleistä terveyttä ja turvallisuutta sekä julkisen hallinnon toimintaa. Esimerkkejä kriittisistä infrastruktuurista ovat energianjakelu, liikenne ja logistiikka, maksuliikenne, terveyspalvelut ja esimerkiksi vesi- ja jätehuolto. Kriittinen infrastruktuuri voidaan jakaa fyysiseen ja digitaaliseen infrastruktuuriin. On kuitenkin hyvä muistaa, että fyysinen ja digitaalinen, bittien ja atomien maailma ovat nykyään aina kietoutuneet toisiinsa. Fyysinenkään kriittinen infrastruktuuri ei toimi, jos digitaalinen kriittinen infrastruktuuri ei toimi. Fyysisenkin kriittisen infrastruktuurin toimintaa voidaan myös häiritä digitaalisesti. Esimerkkinä tästä on se, mitä tapahtui pienessä yhdysvaltalaiskaupungissa vuoden 2021 alussa. Oldsmar on noin 15 000 asukkaan pikkukaupunki Floridassa, lähellä Tampaa. Helmikuun 2021 alussa kaupungin vesilaitoksella tapahtui kummia. Vesilaitoksen prosessinhoitaja huomasi sattumalta, että hiirenosoitin liikkui itsekseen järjestelmänäytöllä, jonka kautta säädellään muun muassa vesijohtoveteen sekoitettavien kemikaalien määrää. Joku oli ottanut järjestelmän haltuunsa etäyhteydellä ja oli muuttamassa vesijohtoveteen lisättävän lipeän määrää. Normaalisti vesijohtoveteen lisätään 100 yksikköä lipeää, jonka tarkoituksena on estää putkien korroosiota ja säädellä veden pH-tasoa. Nyt järjestelmään tunkeutunut murtautuja nosti lisättävän lipeän määrän yli 100-kertaiseksi 11 100 yksikköön. Oli onni onnettomuudessa, että prosessinhoitaja sattumalta huomasi näytöllä itsekseen liikkuvan kursorin. Jos lipeän määrä vesijohtovedessä olisi noussut tietomurtautuja määrittämään tasoon, seuraukset olisivat voineet olla vakavia. Lipeä on emäksistä ainetta, joka syövyttää muun muassa kudoksia. Tapausta tutkittaessa selvisi, että vesilaitoksen järjestelmiin oli onnistuttu ujuttamaan etäkäytön mahdollistama TeamView-sovellus, minkä lisäksi tunkeutuja oli jostain saanut haltuunsa järjestelmän käyttäjätunnuksen ja salasanan. Tällä hetkellä ei vielä tiedetä, kuka tietomurron takana oli.
Tekoäly ymmärretään yleisesti tietokoneeksi tai tietokoneohjelmaksi, joka kykenee tekemään perinteisesti ihmisen toimintaan liitettäviä älykkäitä toimintoja, kuten päättelyä, oppimista tai suunnittelua. Tekoälyn lähestymistavat voidaan yleisesti ottaen jakaa klassiseen ja koneoppivaan tekoälyyn. Klassisessa tekoälyssä tekoäly ohjelmoidaan toteuttamaan tietty tehtävä erilaisten sääntöjen pohjalta. Esimerkiksi, jos sähköpostiviestissä on avainsanat X ja Y ja se tulee tuntemattomalta lähettäjältä, se luokitellaan roskapostiksi. Koneoppiva tekoäly taas pohjaa keinotekoisiin neuroverkkoihin inspiraationsa ihmisaivoista ja jotka simuloivat hyvin löyhästi aivojen kaltaista toimintaa. Säätämällä neuroverkkoa ja sinne syötettyä dataa tekoäly voi oppia ja omaksua uusia toimintatapoja. Esimerkiksi DeepMind-yrityksen kehittämä AlphaGo Zero-ohjelma kehittyi maailman parhaaksi Go-lautapelin pelaajaksi vuonna 2017, pelaamalla itseään vastaan miljoonia pelejä ja säätämällä strategiansa pelitulosten pohjalta. Tulos oli aikanaan jymy-uutinen, sillä Goota pidettiin aivan liian vaikeana pelinä koneelle opittavaksi, ja toisin kuin shakissa, kone ei voi pärjätä siinä laskemalla miljoonia siirtoja eteenpäin. Oma lukunsa on myös viime aikoina noussut generatiivinen tekoäly. Generatiivinen tekoäly käyttää keinotekoisia neuroverkkoja luomaan uutta sisältöä massiivisen koulutusdatan pohjalta, esimerkiksi tekstiä, kuvia, musiikkia tai videoita. Tunnetuin generatiivinen tekoäly on ChatGPT. Tekoäly on johtanut moniin innovaatioihin ja kehityksiin eri aloilla. Tässä on muutamia yleisimpiä tekoälyn hyödyntämiskohteita. Lääketiede. Tekoälyä käytetään esimerkiksi syövän varhaisessa havaitsemisessa, lääkkeiden kehittämisessä ja potilaiden hoidossa. Liiketoiminta. Tekoälyä käytetään esimerkiksi asiakaspalvelussa, markkinoinnissa, tuotannon optimoinnissa ja riskien hallinnassa. Kuljetus. Tekoälyä käytetään esimerkiksi itseohjautuvissa ajoneuvoissa, lentokoneiden ohjauksessa ja liikenteen hallinnassa. Koulutus. Tekoälyä käytetään esimerkiksi oppimisen analysoinnissa, opetuksen yksilöllistämisessä ja oppimateriaalien kehittämisessä. Tietoturva. Tekoälyä käytetään esimerkiksi tietojen suojaamisessa, haittaohjelmien havaitsemisessa ja verkkoturvallisuuden parantamisessa. Kuvantunnistus. Tekoälyä käytetään esimerkiksi kasvojen tunnistamisessa, kuvien luokittelussa ja kuvien hakemisessa. Puheentunnistus. Tekoälyä käytetään esimerkiksi ääniohjauksessa, puhetulkinnoissa ja puheen analysoinnissa. Robotiikka. Tekoälyä käytetään esimerkiksi robotiikan ohjauksessa, teollisuusautomaatiossa ja palveluroboteissa. Urheilu. Tekoälyä käytetään esimerkiksi urheilusuoritusten analysoinnissa, valmennuksessa ja ennustamisessa. Taide. Tekoälyä käytetään esimerkiksi taiteen luomisessa, musiikin säveltämisessä ja elokuvien käsikirjoituksissa. Tekoälyä voidaan käyttää myös kyberturvallisuudessa. Koneoppimisen kyvyt ja suuret tietokannat voivat auttaa uhkien ja haavoittuvuuksien havaitsemisessa erittäin tehokkaasti. Tekoäly ja erilaiset koneoppimismallit voivat parantaa organisaatioiden kyberturvallisuuden valvontaa, mutta tekoäly voi myös mahdollistaa uusia tapoja toteuttaa hyökkäyksiä. Tekoälyn käyttäytyminen kyberturvallisuudessa voi johtaa turvallisuuden kannalta vaarallisiin tilanteisiin. Tekoälyn käyttäminen hyökkäysmenetelmänä on kehittynyt samaan tahtiin hyökkäysmenetelmien ja tekoälyvalmiuksien kehittymisen kanssa. Useita tapauksia on raportoitu, ja inhimillisten tekojen simuloinnista on tullut entistä helpommin toteutettavissa olevaa viime vuosina. Haitallinen tekoäly voi rakentaa roskapostiviestiä tai sähköpostia ja luoda URL-osoitteita, jotka näyttävät aidolta, mutta ovat todellisuudessa haittaohjelmien URL-osoitteita. Toisaalta käyttäjien manipulaatiota hyödyntävissä social engineering-hyökkäyksissä tekoälyä käytetään ponnahduslautana kehittyneisiin kyberhyökkäyksiin etsimällä sopivia uhreja, joihin tekoälyn luomat haamuviestit voidaan kohdistaa. Tekoälyn etu nimenomaan tällaisissa hyökkäyksissä on kyky mahdollistaa joukkohyökkäykset tietojen kalastelun avulla. Esimerkiksi tekoälyn luomat kalasteluviestit kohdekielellä luovat vakuuttavia hyökkäysvektoreita. Samoin ääniä matkivien tekoälytyökalujen avulla hakkerit voivat ohittaa äänentunnistusjärjestelmiä tai huijata perheenjäseniä lähettämään rahaa. Nykypäivän nopeasti kehittyvässä digitaalisessa ympäristössä verkkorikolliset mukautuvat jatkuvasti ja kehittävät hyökkäysstrategioitaan, ja he keskittyvät erityisesti käyttämään apunaan tekoälypohjaisia tekniikoita ja työkaluja. Nämä työkalut auttavat heitä esimerkiksi salasanojen murtamisessa, kalasteluhyökkäyksissä ja suojattuihin järjestelmiin tunkeutumisessa. Ensisijaisia kohteita ovat muun muassa henkilötiedot sekä organisaatioiden hallussa olevat arkaluonteiset tiedot ja yksityishenkilöiden hallussa olevat URL-osoitteet, salasanat ja kriittiset järjestelmät.